Hæstvirtur forseti.
Ég get ekki séð að nefnd sem hefur það verkefni að úrskurða eftir ákveðnum lögum og eftir ákveðnum reglum. Þetta auðvitað miklu líkara sko velir úrskurðarnefnd eða dómstól eða gerðardómi. Ég held að sé miklu nær heldur en að gera þetta hluta af framkvæmdarvaldinu út af þessu út af stjórnarskránni. Þetta sé bara auðvitað sjálfstæð nefnd sem gilda ákveðna málsmeðferðarreglur Við getum auðvitað haft þær reglur þannig að menn skuli eins og við vera að gera núna auðvitað að það þurfi meiri rökstuðning við getum haft þær reglur þannig að það þurfi að birta þetta og hitt birta fundagerð við getum líka sagt um dómstóla en alla jafna úrskora aðal svona lagaatriði tjá sig með sínum úrskurðum og sínum dómum þannig að ég held að sé ekki ráð að gera þetta bara venjulegum hluta framkvæmdarvaldsins en við getum auðvitað síðar ákveði það að kjara ráð skuli gera hitt og þetta og skuli birta þetta og þetta það ekki vandamál en ekki gera þetta sjálfstæðri stjórnsýslunefnd og punktur því að það ég heldur við að skapa meiri vanda heldur við alltaf að lesa
Nú veitir ansvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Smári Makkar